Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanil mutin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jemaah ikhwan fillah wa rahimakumullah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk berada dalam majelis yang mulia, majelis rutin kita, kitab Tauhid Al-Jibu Haqqallahi Al-Abid, yaitu pembahasan Tauhid yang merupakan kewajiban kita sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Atau beliau mengatakan bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu tentang Tauhid tafsirnya dan syahadat la ilaha illallah. Beberapa dalil beliau bawakan di sini. Dari Al-Quran ada 4 dalil, dari hadis ada 1 dalil. Dan kalau kita lihat Tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu maksudnya sama. Jadi yang dimaksudkan Tauhid yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan Tauhid yaitu syahadat la ilaha illallah. Lafadznya berbeda, namun maksudnya itu sama, punya makna yang sama. Jadi kalau kita kaji tafsir Tauhid, berarti kita kaji tafsir, makna, pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Jadi awalnya beliau jelaskan tentang urgensi Tauhid terlebih dahulu, keutamaan kalau kita mentauhidkan Allah, keutamaan kalau kita menyempurnakan Tauhid, bahaya syirik. Kemudian setelah itu kita berdakwah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Nah, namun penting juga setelah kita mengetahui hal itu, kita memahami tafsir atau pengertian dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Intinya kesimpulan yang kami dapati dari penjelasan Syekh Sulaiman At-Tamimi, penulis tafsir Al-Azizil Hamid, kekeliruan dalam kalimat la ilaha illallah itu ada beberapa. Kekeliruan manusia terhadap kalimat la ilaha illallah itu ada beberapa. Yang pertama, meyakini keutamaannya cukup diucapkan saja. Meyakini keutamaannya cukup diucapkan saja. Jadi dikira dengan kita ucapkan la ilaha illallah itu sudah buat kita selamat, tanpa ada pemahaman, tanpa ada keyakinan. Jadi pokoknya dia perbanyak zikir atau perbanyak ucapan la ilaha illallah. Maka sebagian kita seperti itu. Ketika nyebut zikir la ilaha illallah semangat, sampai saking semangatnya hingga tersisa kalimatnya cuma Allah, Allah, Allah. Ada yang jadi hu, hu, hu. Ini diantara zikir orang sufi. Ingat ya, dalam kalimat zikir rata-rata yang ada isinya itu permintaan atau menyeru Allah. Ya, maaf, isinya itu permintaan yaitu doa atau pujian pada Allah. Bukan sekedar menyeru, bukan sekedar memanggil Allah. Gampangannya seperti ini. Jika ada penjual bakso itu lewat, terus kita panggil bakso, 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 mas, mas, ini mas, Jadi panggil mas, ya. Terus masnya balik. Setelah dipanggil balik, ada apa omongnya? Enggak, saya cuma manggil aja. Gimana kira-kira perasaannya yang jadi penjual? Dipanggil-panggil saja. Maka tidak ada tujuan. Maka zikir yang kurang tepat itu kalau jadi kalimatnya cuma Allah, Allah, Allah saja atau hu-hu saja tanpa makna. Termasuk juga ciri-ciri zikir yang tidak sesuai tuntunan. Zikirnya cuma memanggil nama-nama Allah, Asmaul Husna. Coba lihat di buku-buku zikir, buku-buku Asmaul Husna yang tersebar. Biasanya sebagian penulis itu kumpulkan 99 nama. Disebutkan keutamaan kalau baca kalimat Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman 1000 kali keutamaannya seperti ini. Pernah lihat? Ada. Itu tadi gambarannya seperti tadi. Kita manggil, manggil Allah, 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 namun enggak ada isinya. Bukan memuji, bukan juga meminta. Kita tidak memuji Allah, kita tidak meminta pada Allah. Sama tadi seperti penjual bakso dipanggil-panggil, mas, balik. Enggak ada isi apa-apa, enggak, saya cuma panggil aja. Ya emosi lah ya kalau manusia kayak seperti itu. Nah, gambarannya tadi, zikir tujuannya dua biasanya. Coba lihat di kalimat astagfirullah, isinya doa, permintaan, ya Allah ampunilah aku. Subhanallah pujian, maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah pujian. Allahu Akbar, Allah maha besar pujian. Ada isinya. Jadi hati-hati praktekkan zikir-zikir yang tidak ada tuntunan. Contohnya tadi dia sebut Asmaul Husna, nanti pagi Ar-Rahman 1000 kali, siang Al-Muhaimin 500 kali. Ada keutamaan-keutamaan tertentu yang disebutkan oleh sebagian penulis, namun semuanya tidak berdasar. Ya, karena kalau kita mau ketentukan ini, oh keutamaannya biar lancar rezeki, sebut Ar-Rahman atau sebut Ar-Razik 1000 kali, itu harus pakai dalil. Ya, tidak bisa kita cuma menyebutkan saja, oh karena maknanya sama. Enggak, karena sudah sebutkan angka, sudah sebutkan angka 1000, 1000 ini dapat dari mana? Kenapa enggak 500? Kenapa enggak 100? Kenapa enggak 10? Kalau menyebutkan angka harus pakai dalil. Nah, ini salah satu kritikan kepada buku-buku yang tersebar tentang buku-buku Asmaul Husna. Baik, itu yang pertama. Kekeliruan yang kedua tentang la ilallah, kekeliruan yang kedua kalau tadi cuma di lisan, yang kedua salah dalam mengartikan, yaitu cuma sebatas pada pengakuan sifat-sifat rububiyah. Itu cuma sebatas pada pengakuan sifat-sifat rububiyah. Padahal pengakuan terhadap sifat rububiyah juga menjadi keyakinan orang musyrik. Jika orang musyrik itu ditanyakan, siapa menciptakan langit dan bumi yang mengatur alam semesta, fasayakulun Allah, maka mereka nanti akan mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang beri rizki. Orang musyrik jawab seperti itu. Namun kenapa orang musyrik jawab seperti tadi kok masih dianggap keliru? Kok mereka masih dianggap sesat? Karena mereka sudah yakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, pengatur jagat raya. Meyakini seperti namanya, meyakini sifat rububiyah Allah. Namun mereka berbuat syirik dalam ibadah
yaitu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syiriknya bagaimana? Yaitu mereka yakini Allah pencipta, namun mereka masih tujukan doa-doa mereka atau ibadah-ibadah mereka pada selain Allah. Pengin cepat sugih, pengin cepat dapat kekayaan, maka dia penuhi nazar. Juru kunci di tempat petilasan, di keramat-keramat katakan, kalau kamu pengin cepat kaya, ini loh nazarnya seperti ini. Nazarnya ditujukan pada selain Allah. Ada tumbal satu ekor kambing. Walaupun kesehariannya dia sholat. Sholatnya dia tujukan pada Allah, namun ibadah ini dia tujukan pada selain Allah. Berarti dia duakan Allah dalam ibadah. Ya, maka dia disebut sebagai orang yang menduakan Allah, yang kita sebut dengan syirik. Maka makna yang benar nanti yang kita kaji di sini, ya nanti akan saya sebutkan setelah ini, ya, tidak terbatas pada sifat rububiyah saja. Tidak cukup sampai pada keyakinan orang musyrik. Maka coba lihat beberapa tayangan video sudah sering diputar sejak lama di TV-TV. Biasanya cuma berujung pada pengakuan Allah itu Tuhan kita, Allah itu pencipta kita. Dibuktikan jagat raya seperti ini. Coba lihat di video-video Harun Yahya. Ya, video-video Harun Yahya. Ujungnya itu cuma sebatas itu saja. Tidak ada konsekuensi kita hanya beribadah pada Allah. Namun ujungnya pembuktian Allah sebagai pencipta. Itu cuma sebatas pembuktian, sama seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dapati dulu. Jadi itu bukan penelitian baru lagi. Ya, itu sudah seperti keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab saja. Harusnya ditambah lagi dengan keyakinan lagi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Kesalahan yang ketiga tidak mengamalkan la ilaha illallah. Tidak mengamalkan la ilaha illallah. Yaitu maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi ada tadi yang cuma di lisan, namun prakteknya beda. Padahal makna la ilallah itu kita murnikan ibadah-ibadah kita itu hanya untuk Allah. Kotoran-kotoran yang ada dalam, seperti kita temukan misalnya ada wadah air, ada kotoran-kotorannya itu dihilangkan. Murni ibadah tadi untuk Allah. Ya, murni ibadah tadi untuk Allah. Tidak ada kotoran sedikit, ya kasih tumbal pada selain Allah. Karena sekarang lagi datang musibah, maka perlu ada sesajian. Tidak boleh seperti itu. Harus murni ibadah seluruhnya yang ada tadi, gambarannya ada dalam wadah air tadi, semuanya untuk Allah, murni untuk Allah, tidak tercampur dengan noda-noda syirik. Maka pengamalannya harus ada. Nah, ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis Taisul Azizil Hamid, kekeliruan dalam la ilallah seputar itu. Adapun makna la ilallah mengandung dua hal. Makna la ilallah itu mengandung dua hal. Nanti kita lebih simpulkan atau lebih penjelasannya secara rinci pada dalil. Namun kesimpulannya kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau katakan mengandung dua hal, yaitu hal yang pertama, berlepas diri dari peribadahan pada selain Allah. Berlepas diri dari peribadahan pada selain Allah. Kemudian yang kedua, hal yang kedua, menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Jadi sholatnya, nazarnya, puasanya, sedekahnya, amalan hati seperti tawakalnya, khaufnya, rasa takutnya, rojaknya, rasa harapnya, mahabbah, rasa cintanya, semuanya untuk Allah. Dia singkirkan peribadahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Disingkirkan seperti itu. Dia bersihkan yang ini dan dia murnikan hanya untuk Allah. Dia tujukan ibadah tadi hanya untuk Allah. Nah, kita lihat beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Yang pertama surat Al-Isra ayat 57. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka, kalau lihat terjemahan nanti agak bingung, nanti saya akan jelaskan. Mereka yaitu, terulah kita bilang sini orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh itu, alladzina yad'un, yang ditujukan ibadah atau doa. Dia orang-orang musyrik kan, tujukan ibadah atau doa pada orang-orang soleh yang sudah mati. Wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Mereka ini, orang-orang soleh ini, yabtaguna, mereka itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab, berharap dekat, berharap siapakah yang paling dekat pada Allah, berharap siapakah yang paling dekat kepada Rabb mereka. Mereka ini juga, orang-orang soleh ini, mengharap rahmat Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat orang soleh dulu kita sebutkan di sini. Sifat orang soleh yang pertama, mereka berlomba siapa yang paling dekat pada Allah. Jadi berlomba dalam ibadah. Kemudian yang kedua, mereka mengharap rahmat Allah. Yang ketiga, mereka takut akan siksa Allah. Yang ketiga, mereka takut akan siksa Allah. Orang soleh yang dimaksudkan di sini ada beberapa tafsiran. Ditulis tafsirannya beberapa tafsiran di sini. Orang soleh yang dimaksudkan di sini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Uzair. Uzair itu yang diagungkan orang Yahudi. Yang keempat, Ummu Isa, yaitu Maryam. Ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Yang kelima, sekelompok jin yang akhirnya masuk Islam. Yang keenam, ini di luar dari orang soleh, yaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Intinya gini, ayat ini maksudnya, taruhlah Isa, kita ambil di sini tafsirannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa Itu orang-orang Nasrani meminta kepadanya doa atau menunjukkan doa kepadanya. Padahal Isa sendiri itu beribadah pada Allah, berharap pada Allah, punya rasa takut pada siksa Allah. Harusnya orang-orang Nasrani itu beribadah langsung kepada yang ditujukan ibadah oleh Isa, bukan beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Harusnya tujukan langsung kepada Allah. Kenapa harus melalui perantara-perantara atau menunjukkan langsung doanya kepada Nabi Isa alaihissalam? Maka di sini lihat, orang soleh pun tunjukkan supaya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang soleh pun itu meminta atau mencontohkan kepada kita supaya kita beribadah pada Allah. Dan sebelumnya saya jelaskan tentang keberkahan orang soleh itu ada beberapa hal. Keberkahan dari orang soleh. Orang soleh itu menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu orang yang memperhatikan ibadah pada Allah dan juga memperhatikan hubungan dengan sesama. Nah, orang soleh itu punya beberapa keberkahan. Disebutkan oleh Syekh At-Tuwaijiri dalam kitabnya At-Tabarruk, beliau katakan yang pertama, mengambil berkah dari ilmunya. Yang pertama, mengambil berkah dari ilmunya. Jadi bukan diusap-usap badannya, ya, bukan dicium-cium tangannya, bukan kalau ada makanan disajikan sisanya jadi bahan rebutan. Jadi kadang sebagian orang itu buat, kalau kiai datang dibuat ya wedangnya, minumnya itu tinggi besar, kiainya minum sedikit, setelah bubar ya jadi rebutan, jadi arakan. Oh, itu sisa pak kiai, jadi rebutan seperti itu. Ini penyingkapan pada orang soleh yang keliru. Cukup ilmunya saja diambil. Yang kedua, berkahnya juga dari nasihat yang dia berikan. Nasihatnya diambil. Nasihat di sini maksudnya ketika dia memerintahkan atau mengajak pada amalan baik, atau ketika melarang dari kemungkaran, diikuti nasihatnya. Ya, diikuti nasihatnya. Kemudian yang ketiga, jadi ilmu nasihat, ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar diambil. Yang ketiga, duduk-duduk dengan orang soleh. Ya, duduk-duduk dengan orang soleh. Itu akan tertular sifat-sifat baiknya, akhlaknya, perilakunya akan didapati ketika itu. Kemudian yang keempat, barokah dari doanya. Barokah dari doanya. Maksudnya, ketika orang soleh ini ya dimintai doa dengan catatan dia masih hidup, maka doanya itu lebih mudah terkabul. Contoh dilakukan di masa silam, di masa Nabi SAW, kalau hujan tidak turun-turun, para sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul, minta pada Rasul, wahai Rasul, berdoalah pada Allah supaya hujan diturun di tengah-tengah kita. Jumat pertama berdoa, sampai Jumat berikutnya hujan gak berhenti-berhenti, turun terus. Mereka datang lagi pada Rasul, wahai Rasul, kemarin hujannya berlebihan sekali, ini satu minggu gak berhenti-berhenti, sekarang berhentikanlah hujannya ya Rasul. Mintalah pada Allah supaya berhentikan hujan atau mengalihkan hujan ke tempat lain. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil awdiyati wa manabiti syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja, jangan hujan yang mencelakakan kami, turunkanlah hujan di dataran tinggi, di pohon-pohon, ya, di tempat-tempat yang itu butuh hujan. Maka akhirnya hujan berpindah tadi, Ya, setelah satu minggu tadi hujan tidak kunjung berhenti. Maka dua orang soleh tadi, ya, dicontoh dari sini, ini adalah doa yang bagus. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, ketika musim kering, orang-orang mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib, mereka tidak mendatangi kubur Nabi SAW, namun bertemu dengan paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu sama, mereka mengatakan, "Wahai Abbas, dulu ketika Rasul itu hidup, kami minta pada Rasul, namun Rasul sudah tiada. Sekarang kami minta lewat perantaraanmu, berdoalah pada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kita." Maka ketika itu, ya, Abbas berdoa supaya diturunkan hujan. Maka diantara ulama Syafi'iyah itu menganjurkan, kalau hujan itu ingin cepat turun, mintalah doa lewat perantaraan orang soleh yang masih hidup. Jadi bukan hanya melakukan sholat istisqa, tapi bisa juga minta doanya tadi lewat dua orang soleh, dengan catatan yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Semakin soleh orang tersebut, doanya semakin didengar. Ya, semakin soleh orang tersebut, doanya semakin didengar. Semakin kurang ketaatannya, barokahnya semakin hilang. Kemudian kalau kita lihat dari poin-poin tadi, ada 4 keberkahan orang soleh yang bisa kita dapat. Maka sebaliknya, kalau orang soleh itu sudah meninggal dunia, kita cuma bisa dapati dari ilmunya, nasihat-nasihatnya yang masih tersisa, tidak dari doanya lagi. Kita tidak bisa tujukan doa ketika dia sudah tiada, dan kita juga tidak ada manfaat duduk-duduk dekat kuburnya. Sudah tidak ada manfaat lagi. Ya, sudah tidak ada manfaat lagi. Yang ada cuma dari ilmu dan nasihat-nasihat yang dia berikan. Maka bedakan penyikapan orang musyrik dan orang-orang yang tahu ilmu ketika menyikapi orang soleh. Orang soleh ada yang sikapi berlebih-lebihan, sampai ditujukan doa, atau doa tadi ditujukan lewat pada orang soleh jadi perantara. Ada yang menyepelekan, ya, orang soleh itu dihina-hina, dicaci maki. Kalau punya kesalahan sedikit dia celak. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu mengatakan, seandainya orang yang berdakwah, orang yang memberi nasihat itu harus bersih dari dosa, maka di muka bumi ini tidak ada yang pantas untuk berdakwah lagi. Karena yang bersih dari dosa, yang maksum, itu cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang pantas lagi memberi nasihat. Kalau syaratnya orang dai atau orang yang berdakwah itu harus bersih dari dosa. Maka kadang penyikapan kita malah menyepelekan orang-orang soleh. Ya, jadi dua sikap yang tidak benar. Maka sikap yang benar itu bagaimana? Tidak menyikapi secara berlebihan sampai dimintai doa ketika dia meninggal dunia, dan juga tidak menyepelekan atau merendahkannya. Jadi sikapnya pertengahan. Kalau salah, ya kita sikapi itu salah, tidak diikuti contoh yang salah. Namun kalau dia benar, contohkan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis, maka pendapatnya itu kita ikuti. Maka para ulama beri syarat tadi, ngalap berkah dari orang soleh yang masih hidup tadi, dengan catatan orang soleh tadi berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Yaitu benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengajarkan amalan-amalan yang sesat. Kalau dia mengajarkan amalan-amalan yang sesat, tidak pantas ilmunya diambil, tidak pantas nasihat-nasihatnya itu diambil. Atau kita malah sikapi lagi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang kita ambil, yang lainnya tidak. Nah, kita kembali tadi. Maka kalau orang musyrik sikapi, ya, mereka malah berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Namun orang soleh yang disebutkan di sini, ada malaikat, ada Isa, ada Uzair, ada ibunya Isa, Maryam, ada jin yang dahulu itu kafir masuk Islam. Nah, mereka sendiri beribadah pada Allah. mereka sendiri beribadah pada Allah, maka kita jangan beribadah pada orang-orang soleh tadi. Namun hendaklah beribadah pada Allah saja. Berarti kesimpulannya di sini, ilah yang benar atau sesembahan yang benar cuma Allah saja. Walaupun di sini ada sembahan-sembahan yang lain, ada Isa, ada Uzair, ada Ummu Maryam, ada malaikat, ada jin, ada matahari dan rembulan, semuanya sesembahan memang. Namun sesembahan yang benar itu cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Kesimpulan ayat ini menyimpulkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha kita tolak semuanya, maksudnya di sini tadi orang-orang musyrik yang beribadah kepada orang-orang saleh tadi kita tolak peribadahan kepada mereka. Illallah kita cuma tetapkan seperti yang orang saleh ibadahi. Yaitu orang saleh cuma beribadah pada Allah, maka kita beribadah seperti itu pula. Maka bisa dicatat di sini makna ayat ini kaitannya dengan la ilaha illallah. Surat Al-Isra ayat 57 mengandung dua pengertian. Yang pertama, kita menolak orang soleh diibadahi. Kita menolak orang soleh itu diibadahi. Kemudian yang kedua, kita menetapkan Allah sebagai sesembahan yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi. Jadi kita tolak tadi Isa sebagai sesembahan, kita tolak Uzair sebagai sesembahan, kita tolak Ummu Maryam sebagai sembahan, kita tolak malaikat sebagai sembahan, kita tolak jin yang tadi masuk Islam belakangan jadi sembahan, kita tolak matahari dan rembulan yang jadi sembahan. Ini semua ditolak, itu makna la ilaha illallah. Maka poin yang pertama tadi itu makna la ilaha illallah. Sedangkan yang kedua, kita cuma tetapkan orang-orang soleh ini kan beribadah pada Allah, maka kita contohi itu juga, kita beribadah pada Allah saja. Maka kita tetapkan illallah. Nah ini, kalau dari ayat tadi kita lihat orang soleh dijadikan perantara sebenarnya. Bisa dicatat dalam ayat tadi, orang soleh itu dijadikan perantara. Orang soleh yang sudah mati dijadikan perantara dalam doa. Dan itu disebut keliru. Kalau sudah mati tidak boleh. Maka dikatakan oleh Sulaiman, itu cuma jadi perantara. Bagaimana kalau kita beribadah kepada orang soleh secara langsung, minta pada orang soleh untuk kabulkan doa. Datang kepada Pak Kiai sudah mati, Pak Kiai saya lagi seret bisnisnya, lagi susah, jual apa-apa gak payu, gak laku, lepaskanlah kesulitan dari kami, lepaskanlah kesulitan yang menimpa kami. Berarti dia kan berdoa kepada Kiai yang sudah mati langsung, ditujukan doa padanya langsung. Ini jelas ini lebih parah. Kalau tadi kan cuma jadi perantara, Pak Kiai tolong sampaikan pada Allah ya bisnis saya ini dilancarkan, kan kayak gitu ceritanya. Kalau yang kedua ini apa? Pak Kiai tolong lancarkan bisnis saya. Mana yang lebih parah, yang pertama yang kedua? Kedua. Yang kedua. Ini jelas lebih parah kata Sulaiman. Kalau dia tujukan doa murni pada selain Allah, murni pada orang soleh, murni pada wali-wali Allah tadi yang sudah mati, ini jelas lebih parah. Karena dia tidak buat syirik lagi, langsung kafir karena minta doa pada selain Allah. Karena syirik itu menduakan. Kalau dia tidak menduakan lagi, langsung doanya ditujukan pada selain Allah. Walaupun dilihat dikatakan syirik karena dia beribadah mungkin. Dia beribadah untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ini masalahnya doanya langsung murni pada selain Allah. Lebih parah. Nah, kesimpulannya makna la ilaha illallah, nanti saya bahas dalil berikutnya di pertemuan berikut. Makna la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Yang mengandung dua rukun, yaitu yang pertama penafian. Yang kedua penetapan. Yang dimaksud penafian yaitu kita menafikan segala sesembahan selain Allah. Kemudian yang dimaksud penetapan, kita cuma menetapkan sesembahan yang satu, yaitu Allah saja. Kita cuma menetapkan sesembahan yang satu, yaitu Allah saja. Maka ini sama maknanya dengan surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilaukum ilahu wahid. Ingatlah, sesembahan kalian cuma satu. Hanya sembahan yang satu. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang benar disembah, selain ar-rahman ar-rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ayat yang berikutnya dari Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim itu mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27, wa iskola Ibrahimu li abihi wa qomihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, bapaknya kafir, dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang disembah oleh bapaknya Ibrahim, yang disembah oleh kaumnya Ibrahim. Nabi Ibrahim berlepas diri. Ilallazi fatarani, kecuali penciptaku yaitu Allah. Aku hanya mau beribadah pada Allah saja. Maka makna ayat ini, ini sebenarnya ayatnya, ini kan dulu Nabi SAW bawa. Dan orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi SAW itu ingatkan kepada mereka, kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, kalian kan agungkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu katakan, ya, dia cuma mau beribadah pada Allah saja, dia berlepas diri dari sembahan kaumnya. Harusnya kalau kalian mengaku sebagai pengikut Ibrahim, wahai orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, beribadahlah pada Allah saja. Maka ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad supaya untuk mengingatkan orang musyrik. Orang musyrik kan bangsa Quraisy. Nabi SAW diutus di tengah-tengah kaum Quraisy. Kalau kalian mengagungkan Nabi Ibrahim, lihat Nabi Ibrahim ajarannya seperti apa? Ajarannya seperti saya. Ajarannya apa? Ajarannya Nabi Ibrahim itu tidak mau atau berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah, dan dia cuma mau beribadah pada Allah sebagai pencipta. Allah yang sebagai pencipta tadi, Nabi Ibrahim cuma mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Az-Zukhruf tentang Nabi Ibrahim di sini menunjukkan makna la ilaha illallah juga. Innani bara'um mimma ta'budun, kalau dia dalam ayat ini di garis bawahi itu innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, itu makna la ilaha. Tidak ada sembahan yang benar. Itu maknanya tidak ada sembahan. Jadi nafikan semuanya. Kemudian ilallazi fatarani, itulah makna illallah. Jadi saya ulang. Ya, kalimat innani bara'um mimma ta'budun, Ibrahim katakan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya itu adalah sama seperti la ilaha. Jadi segala macam sesembahan itu ditolak. Ilallazi fatarani, kecuali yang menciptakanku, berarti cuma Allah saja. Berarti hanya Allah yang ditetapkan sebagai sembahan kita. Jadi kesimpulannya surat ini sama seperti makna la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sisa dalil-dalil yang ada dan penjelasan dari beliau insyaallah kita akan uraikan pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin tanyakan, monggo. Ya.
Jika ditemukan ada orang yang langsung berdoa kepada sang mahar wis syahadatnya.
Iya, dia harus memperbarui syahadatnya. Mengulang syahadatnya dan bertobat, tidak mengulangi lagi, benar-benar menyesal. Ada lagi? Iya.
Jika kita meminta doa kepada orang soleh, kita seorang soleh tersebut berada di daerah yang jauh, daerah lain, seperti antara rumah.
Yang penting ada komunikasi. Ya, nggak teriak-teriak dari sini, dia nggak dengar gitu. Wahai Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani masih hidup. Tolong sampaikan hajat kami pada Allah. Itu namanya sama saja berdoa kepada orang mati. Namun kalau ditelepon, Pak Kiai Abdul Qadir, tolong doakan saya, anak saya sakit, ya, tolong doakan, minta pada Allah biar cepat sembuh. Boleh komunikasi langsung, walaupun beda tempat. Yang keliru dari sini teriak-teriak. Si Abdul Qadir Jailani itu, ya, dia yakin yang di Amerika sana misalnya ada yang namanya si Abdul Qadir Jailani masih hidup, dia yakin si Abdul Qadir Jailani bisa dengar doanya. Itu sama saja seperti datang ke kuburan minta-minta di situ, sama. Jadi syaratnya yang penting dia tahu doa kita, yaitu ada komunikasi. Ada lagi? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mungkin bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meluruskan iman kita, akidah kita, tauhid kita, dan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kita tutup. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.